Рашэнне папы Францішка браць Албанію ў якасці мэты наступнага еўрапейскага падарожжа з'яўляецца сігналам, які характарызуе цяперашні пантыфікат, лічыць ксёнз Федэрыка Ламбардзі, афіцыйны прадстаўнік святога пасаду. Гэта, на яго думку, параўнальна з першым візітам пантыфіка на італьянскі востраў Лампедуза. Францішак накіруецца ў сталіцу Албаніі Тырану 21 верасня. Матывам свайго першага еўрапейскага візіту папа назваў доўгі пераслед касцёла ў гэтай краіне. Балканская дзяржава мае вельмі доўгую гісторыю пакутаў, якія сталі вынікам ідэалогіі мінулага, заявіў сам Францішак 15 чэрвеня падчас сустрэчы з вернікамі на плошчы Святога Пятра. Ён прызнаўся, што з задавальненнем прыняў запрашэнне біскупаў і дзяржаўнага кіраўніцтва. Дакладная праграма аднадзённага візіту пакуль афіцыйна не агучана. Гэта будзе чацвёртае замежнае падарожжа папы Францішка. Албанія пад кіраўніцтвам прэзідэнта Энвера Ходжы абвясціла сябе ў 1960-х годах першай атэістычнай дзяржавай у свеце. Рэлігіі і асабліва каталіцкі касцёл спазналі ў камуністычную эпоху беспрэцэдэнтныя ганенні. Сёння з прыкладна 3 мільёнаў чалавек шостая частка лічаць сябе католікамі. Большасць албанцаў мусульмане, каля 20% з'яўляюцца праваслаўнымі.